Já, Rósa María er svo fyrsta.
Góðan daginn. Ég ætlaði bara að fá fyrsta lagi að þakka formanni félagsins fyrir þetta mikla og stóra skref til umbóta fyrir blinda og sjónskerta á Íslandi. Að þeir hafi þennan möguleika til þess að sækja rétt sinna þennan hátt. Ég ætlaði líka að fá að bæta við að það er hægt að komast í sambandi við fagráðið á netfanginu. fagrad@blind.is. Fer ég ekki rétt með þetta, Baldur? Fagrad. Það er svolítið skemmtilegu íslensku sem tölvupóstarnir hafa gefið okkur. Einnig eru þetta hægt að skilja eftir bréfnir í afgreiðslu og það verið að rannsaka hvernig hægt verið að nota síma til þess að komast í sambandi við færað. Út af því að þetta eru svona settur upp sem reglur, við höfum auðvitað rætt þetta oft og mikið, en mér finnst bara svo mikilvægt að koma í til skila. Sérstaklega hérna í þessari beinu útsendingu allt land, að þetta færað er til fyrir þolendur og það gegnir því hlutverki að sinna þolendum og það er algjörlega þolenda að skilgreina hvað gerist. Þetta er ekki opinber dómstóll og við hér hinn í félaginu munum kannski aldrei frétta af flestu því sem þar fer fram. Þá við vonum auðvitað að fara sem minnst fram á þessum vettfangi, þannig sé. En það er alltaf að leita þangað og það er betra að leita og fá svör en að leita ekki. Svo ég hvet þá sem mögulega hafa orðið fyrir einhverju innan vegja þessa félags á einhverju tímapunkti í sögu félagsins endilega að láta færaðu vita og sækja sér þann stuðning sem þurfa á að halda. Takk fyrir.
Já. Takk fyrir, Rósa. Og næst ætlaði að bjóða hinni Rósinni að koma fram. Eða viltu að ég komi með... Já.
Já, fundar stjóri og stjórar og gestir og við, félagsmenn. Þetta er alveg yndislegt að þetta skildi vera komið svona langt á veg og vera í höfn og það er svolítið langt síðan að við byrjuðum að vinna að þessu og ég var einmitt byrjaði líka að vinna með þetta og við í norræna sambandinu þar sem við erum öll með NKK og þar var þetta lag brýnt við að okkur að við þyrftum að koma þessu í gegn í okkar félögum að búa til svona fagráð og ég er alveg rosalega ána með það. Ég ætla bara að spyrja, verður greitt eitthvað ákveðin greiðsla til þessa fólks, mánaðarlega eða árlega, eða verður það bara gert samkvæmt þeim því miður vonandi engum áföllum sem koma upp? Ég ætla bara að spyrja þessu. Takk.
Takk fyrir og hver ætla að svara þessari spurningu? Já, eru fleiri sem vilja taka til máls?
Góða kvöldið, Hjalti heiti ég var ekki með í hérna kynninguna af þess að ég var vant við aðildin. Ég er nú bara með þá spurningu, vinna þess að ef ég skil þetta rétt þá er gert ráð fyrir að fólk sem hefur orðið fyrir það hafi samband en það vill oft verða að fólk sem hefur orðið fyrir slíku, svona kynfræðslega misnokun sé ekki endilega til í að tala mikið það eða tilkynna það sjálft eða þannig hefur eitthvað verið að hugsa það að getur einhver þú veist sem veit af því sem vilt kannski hafa samtlátt af máli fara einhvern farveg það er þetta því mikilvægt að sé tekið á málun innan félagsins þó að kannski þvolandin eigi er auðvitað með að taka þetta skref að taka hérna hafa samband við faraði hvort það sé eitthvað hefur verið palt í þeim vinkli.
Takk Hjalti. Einhverjir fleiri?
Já.
Rósa ætlar að svara Hjalta, skilist mér. Ok, svara öllu.
Já, takk fyrir þetta Hjalti og Rósa, það er semst þannig samkvæmt þessum vísindum sem við höfum verið að stúdira undanfarin ár og það er ekki hægt að fara fram úr þolenda. Þolandi á sína sögu, segja sérfræðingar og færaðu getur aldrei tekið hann að nema frá fyrstu personu. Það er ég get ekki mætt og sagt að ég hef nú heyrt að hún Gunna hafi lent í þessu og þessu. Þar með ekki sagt að það sé ekki, ég meina það er öllum frjálst að hafa samband við færað og auðvitað getur ýmislegt verið til þess að styðja því að þetta eru flókin mál og oft á gráu svæði, en það er ekki farið á stað með mál nema frumkvæði þolendas. Það er líka hluti af valdeflingunni. Þó að það sé erfitt skref fyrir marga og getur jafnvel aldrei gerst, þá er það mjög mikilvægt skref að taka sjálfur. Því að það er í raun líka uppgjör við þessa jaðarsetningu sem maður hefur orðið fyrir. Varðandi greiðsluna þá er þetta verktaka kerfi, svo það er bara borgað eftir því hvernig verkefnin verða og búið að semja við þau bara held ég ásættanlega greiðslu fyrir það. Já, takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja taka til orðs undir þetta? Nei,